Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Osmani me mesazhe uniteti pas betimit në postin e presidentes së Kosovës. Qeveria me masa të reja për frenimin e koronavirusit. Në Malë të Zi iniciohet shkarkimi ministrit të drejtësisë për shkak të deklaratës për Srebrenicën. Nga Bota, princi Hamza akuzohet për komplot kundër Jordanisë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja sapo zgjedhur e Kosovës, Vjosa Osmani, bëri thirrje për unitet mes partive politike pas betimit të dielën mbrëmë në postin e ri. Osmani premtoi se do të ketë vesh për t'i dëgjuar nevojat e secilit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Me 71 vota për, kuvendi me 4 prill zgjodhi Vjosa Osmanin në postin e presidentes së Kosovës me mandat 5 vjeçar. Osmani fitoi në raundin e tretë të votimit ku morën pjesë 82 deputet. Për kundër kandidat kishte ish kandidatin për deputet nga lista e vetëvendosjes Nazuf Bejtan, i cili nuk mori asnjë vot. Në këtë seancë nuk morën pjesë deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të listës sërbe. Kolumin për zgjedhjen e Osmanit ia mundosoi ish partia saj, Lidhja Demokratike e Kosovës, që është në opozitë. Osmani, 38 vjeçare, ishte kandidati lëvizjes vetëvendosje për postën e presidentit, parti kjo që udhëheqet edhe me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Në adresimin e saj të parë pas zgjedhjes, Osmani tha para deputetëve se ky post e mvesh atë me përgjegjësi të mëdha.
Është nder i madh për mua që me bekimin tuaj e mbi të gjitha me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës t'ju drejtohem nga foltorja e këtij kuvendi në cilësinë e presidentes së sapo zgjedhur të vendin ton dhe t'ua shpreh mirënjohjen time të thellë dhe për uljen para besimit tuaj që ta drejtoj vendin në 5 vitet e ardhshme.
Osmani, cila është gruaja e dytë që mban postin e presidentit pas Atifete Jahjagës, tha se zgjedhja e saj në krye të shtetit jep edhe mesazhin për vajzat e vogla, sa ato mund të arrin aty ku ato dëshirojnë.
Vajzat e kanë vendin vetëm aty ku ato vetë dëshirojnë, aty ku ato çdo natë ndërrojnë, aty për çka ato punojnë fort e me zell.
Presidentja Osmani tha se Kosova po jep shembull për përfaqësimin e gruas në institucionet shtetërore. Osmani është falendëruar aleatëve të Kosovës të cilët e kanë mbështetur shtetin ndër vite në rrugën drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetëndërtimit. Presidentja foli edhe për dialogun me Serbinë, duke thënë se paqja do të arrihet vetëm nëse shohim pendesë nga Serbia. Osmani tha se drejtësi për Kosovën nuk mund të ketë, derisa Serbia nuk do të sjellë para drejtësisë kriminalët që kryen krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid ndaj popullit të Kosovës. Ajo po ashtu tha se do të punoj që interesi nacional të jetë mbi të gjitha, që të respektohet kushtetuta e Kosovës dhe që aleancat me shtetet do të ruhen e kultivohen. Osmani u zotua se gjatë mandatit të saj 5 vjeçar do të jetë figur unifikuese.
E unë ju premtoj që së bashku me ju, së bashku me deputetet e këtij kuvendi, e me qeverinë e Republikës sonë, do të punojmë ditë e natë që perspektiva të jetë sinonim për Republikën tonë të re. Por jam edhe po kaq e vedishme që ka ende shumë zëra që nuk kanë depërtuar e nuk i kemi dëgjuar. E juve ju premtoj që do të jem sy për të identifikuar vendodhjen tuaj e vesh për të dëgjuar nevojat tuaja.
Osmani, cila po ashtu është komandante supreme forcave të sigurisë së Kosovës, foli edhe për fushën e sigurisë, ku tha se synimi strategjik i Kosovës është ardhmtarësimi në NATO. Osmani pas votimit pranoi detyrën e presidentit nga ushtruesi deri tanishëm i këtij posti, Glauko Njufca. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar Osmanin për zgjedhjen në krye të shtetit dhe ka falendëruar të gjithë deputetët që votuan për të. Pas përmbylljes së seancës së jashtëzakonshme të kuvendit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka uruar Vjosa Osmanin për zgjedhjen në krye të shtetit. Partia opozitare PDK ka kritikuar zgjedhjen e Osmanit, duke thënë se ajo u zgjodh presidente përmes pazarëve, të cilat sipas kësaj partie do t'i marrim vesh, duke shtuar se Kosova ka rrëshqitur në monizëm. ndërka shkreu i akës Ramushara Dina i tha se Osmani u zgjodh me votat të kontrabanduara. Shtetet e bashkuara të Amerikës kanë uruar Osmanin për zgjedhjen e saj në krye të shtetit. SBA-ja vazhdon të jetë përkushtuar për bashkëpunim të ngushtë me Republikën e Kosovës për të ndërtuar një të ardhme paqësore dhe prosperitet për të gjithë qytetarët, ka shkruar në Twitter ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet. Edhe Bashkimi Evropian ka uruar Osmanin për zgjedhjen në postën e presidentit, duke thënë se tani pret që të rinisin reformat dhe dialogu. Seanca e së dielës për zgjedhjen e presidentit ishte përpjekja e dytë për votimin e presidentit, pasi të shtunën nuk pati kurum të mjaftueshëm prej 80 votash. Vjosa Osmani është presidentja e 5 të shtetit që nga shpallja pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Forca e sigurisë së Kosovës do t'i ketë në shfrytëzim për 99 vjet rreth 200 hektar në Crnush të Mitrovicës së Jugut për të krijuar poligonin më të madh në vend. Kjo ka ngjallur edhe reagimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb, ndërsa KFOR-i ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të sigurojnë që nuk do të ketë tensione në rajon dhe që të përmbahen nga deklaratat nxitëse. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ditë më parë u njoftua se Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë poligonin në Crnush të Mitrovicës së Jugut. Këtë presidenti serb Aleksandar Vučić e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb. Ai tha se kjo nuk është as përpjekja e parë dhe as e fundit e palës shqiptare për të treguar se ata mund të bëjnë atë që duan. Nuk e di nëse ekziston një rrezik ose kërcënim më serioz për popullin serb. Nuk kam çka të vazhdoj, tha Vučić. Presidenti serb shtoi se beson se paqja dhe stabiliteti do të ruhen në Kosovë. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, i cili me 26 mars i ndau rreth 200 hektar për ndërtimin e poligonit në kodrën e Crnushës, tha se ky poligon nuk cenon sigurinë askujt. Baza ushtarake e FSK-s që do të ndërtohet në kodrën e Crnushës nuk është provokim për askënd e as nuk do të cenoj sigurinë e banorëve serb të Kosovës, të cilët i mbron dhe do t'i mbrojë shteti i Kosovës me mekanizmat e tij, sikurse gjithë banorët e Republikës tonë, tha Batiri. Kryetari i Mitrovicës së Jugut tha se Vučić nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të Republikës së Kosovës, e sidomos në punët komunale të Mitrovicës. Zyrtarët të KFOR-it në Kosovë kanë thënë në një përgjigje me shkrim se NATO e mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mandatin aktual të saj, përkatësisht atë të një force të mbrojtjes civile. Ne vazhdojmë të jemi plotësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe për stabilitetin në rajon. KFOR-i vazhdon aktivitetet e përditshme që të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të sigurojë lëvizjen e lirë për të gjitha komunitetet në Kosovë, thuhet në përgjigjen e KFOR-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Më tej thuhet se KFOR-i ka kontakte të rregullta me Serbinë dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, në veçanti me Bashkimin Evropian. Prishtina dhe Beogradi duhet të sigurojnë që të mos ketë tension në rajon dhe të përmbahen nga deklaratat ose veprimet, të cilat mund të çojnë në përshkallëzim dhe të fokusohen në përparimin me reforma dhe dialog, thuhet në përgjigje. Në Ministrinë e Mbrojtjes nuk kanë dhënë komente sa i përket reagimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se poligoni FSK-s në Crnush do të thotë siguri më e madhe për të gjithë banorët e Mitrovicës.
Do të ndikojë edhe në rritjen e sigurisë më të madhe për vetë qytetarët, jo vetëm të Mitrovicës, por gjitha komunave dhe vilave të Kosovës, po edhe në perceptim do të ishte më të mirë të vetë forcës së sigurisë Kosovës nga komunitetet faktikisht.
Sa i përket anës teorike, ushtarët, nën oficerët dhe oficerët e FSK-s kanë hapësirë të mjaftueshme për të mësuar, mirë po tash e sa vjet ka munguar hapësira në teren për ushtrime. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se ushtrisë së Kosovës i nevojitet një hapësire madhe për të dalë në teren për ushtrime dhe për të ngritur kampe të ndryshme.
Unë pres që edhe komunat tjera, po edhe qeveria e Republikës Kosovës të ndojnë edhe hapësira më të mëdha, sepse ushtria ka nevoj të stërvitet për armatime më të forta edhe më të mëdha që do t'i ketë si pas programit që ka, zhvillimit së 10 vjeqar, e ato janë për topa, minahelsa, artë antiplint, artë kundër aeror.
Deri më tash FSK-ja ka kryer ushtrime të mëdha në shtetë fqinje. Shefi i zyrës për informim në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës Ibrahim Shala tha për Radio Evropa e Lirë se ky poligon në Crnush është shumë i rëndësishëm për FSK-n.
FSK Shqipëria këtë hapësirë, këtë poligon e ka përdorë shumë vite më herët. E reja është se ajo tash ka kalu në pronësi të FSK-s. Dhe FSK-ja edhe më tej do të vazhdoj të ushtrojë aktivitetet në këtë poligon.
Plator Avdiu nga QKSS thot se rritja e numrit të pjesëtarëve të FSK-s rrit edhe nevojat logjistike dhe operacionale. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqarë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjas 10 vjet. Aktualisht, FSK-ja ka 2.727 ushtarë aktiv, ndërkaq synimi është që kjo forcë të ketë 5.000 ushtarë aktiv dhe një forcë rezervë prej 3.000 vetash. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këshilli Prokurorial i Kosovës po refuzon që të ofroj qasje në dokumentet e panelit hetimor ndaj prokurorit Ruhan Salihu, i cili u konstatua se kishte kryer shkelje disiplinore përmes veprimeve të tij në rastin e vrasjes së 11 vjeçarit kujtim Veseli nga komuniteti Ashkali. Përkundër neglizhencës në trajtimin e rastit, ndaj Salihut ishte shqiptuar vetëm mas disiplinore me ulje page prej 30% për 6 muaj. Për këtë rast, policët e përfshirë e as prokurorët nuk janë ndjekur penalisht. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Më 20 tetor të vitit 2020, gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, i cili akuzohej për dhunim të përsëritur dhe vrasjen e 19 vjeçarit nga komuniteti Ashkali, kujtim Veseli nga Fushë-Kosova. Për këtë rast, familja, avokatja dhe shoqëria civile kërkuan hetim penal ndaj zyrtarëve policorë si dhe prokurorëve, të cilët sipas tyre neglizhuan rrezikun me të cilin ishte duke u përballur kujtimi 19 vjeç. Përkundër kërkesave, zyrtarët policorë shpëtuan pa ndjekje penale, njëjtë si shpëtoi edhe prokurori i këtij rasti Ruhan Saliu. Pas një hetimi që u krye ndaj tij me datë 12 nëntor 2011, Këshilli Prokurorial i Kosovës konstatoi se prokurori Ruhan Saliu kishte kryer shkelje disiplinore përmes veprimeve të tij në rastin e vdekjes së kujtim Veselit. Ati u shqiptua mas disiplinore me zvoglim të përkohshëm të pagës prej 30% në një periudhë kohore prej 6 muajsh. Por që nga kjo kohë Këshilli Prokurorial i Kosovës është duke refuzuar të ofrojë qasje në dosjen e panelit hetimor, i cili vendosi për këtë mas ndaj prokurorit Saliu. Skor drejtkocëri aktivisti shoqërisë civile përmes shumë shkresave ka kërkuar që të ketë qasje në dosjen e panelit hetimor, por KPK-ja ka refuzuar që të mundsojë një gjë të tillë, ndonse kjo çështje nuk është qartësisht e rregulluar me ligj.
Refuzimi i KPK-s për të ofruar qasje në raportin e panelit hetimor na bën të dyshojmë që ka të dhëna të cilat KPK nuk dëshiron të bëhen publike, të dhëna të cilat do të mund të sillen në paparregullsi të tjera në procesin hetimor.
Avokati i popullit përmes një shkrese me 3 mars 2021 i rekomandoi KPK-s që t'i ofrojë skor drejtkocerit qasjen e dokumenteve të kërkuara, por në përgjigjen e KPK-s ndaj avokatit të popullit, thuhet se raporti i panelit hetimor nuk mund të bëhet publik sepse nuk e lejon ligji. Avokatja që përfaqëson pranë gjykatës rastin e kujtim Veselit, Rina Kika, thot se KPK-ja është duke vepruar jashtëletshëm kur pamundson qasjen e dokumenteve të panelit hetimor.
Kemi kërkuar që të dim se si është ndëshkuar ai prokuror kur ka qenë duke ushtruar një funksion publik siç është ndjekja penale e kryesvëzhgjuesave penale, e në këtë rast konkret ndjekja penale e personit i cili ka pranuar në stacion policor se e ka dhënuar seksualisht kujtimin, ndërkaq prokurori nuk e ka shqiptuar, nuk e ka kërkuar paraburgimin e tij dhe nuk e ka kërkuar as arrestimin e tij.
Avokati Akika thot se mos ekzistimi një dispozite që e detyron KPK-n të publikojë dokumentin nuk është bazë për refuzimin e qasjes në dokumente publike.
Po flasim për vrasjen dhe për dhunimin seksual të një fëmije, prandaj ne si publik kemi të drejtë që ta dimë nga KPK-ja se si kanë ardhur ata në përfundimin, a kanë marrë parasysh apo nuk e kanë marrë parasysh punën që është faktuar nga shkelja disiplinore e prokurorit dhe si ka mundësi që është shqiptuar një sankcion kaq i ulët disiplinor për një shkelje kaq të madhe me pasojë kaq të mëdha.
Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Radio Evropa e Lirë ka pyetur KPK-n se pse po heziton të lejojë çasjen e dokumenteve të kërkuara nga shoqëria civile dhe përfaqësuesit e familjes së viktimës. Kujtim Veseli, një fëmijë 19 vjeçar që i takon te komuniteti Tashkali, u gjeti vdekur poshtë shkallëve të një objekti banimi në fushë Kosovë më 11/2019. Sipas gjykatës, Sefedin Osmani, një fëmijë që jeton te afër shtëpisë së viktimës, e kishte detyruar atë që të kryente akt seksual dhe pastaj e kishte vrarë duke e goditur me një mjet të fortë. Për kundër veprës së rënd penale për të cilën dyshoi Osmani, intervistimi nga policia e Kosovës është kryer pas 65 ditësh. Në stacionin policor ai kishte pranuar se ka kryer marrëdhënie seksuale me viktimen, por ndaj tij nuk u lëshua urdhër arrest e as nuk i caktua masa e paraburgimit. Ai vazhdoi televizte i lirë deri më 11/2019, kur besohet se fillimisht dënoi e më pas ia mori jetën kujtimit 19 vjeçar. Më 20 tetor 2020 gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, pasi u gjet fajtor për dhunim të përsëritur dhe vrasjen e 19 vjeçarit. Mirëpo ndaj këtij vendimi është ankuar familja si dhe prokuroria, duke kërkuar rritje të dënimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut sot ka nisur vaksinimi kundër koronavirusit me vaksinën ruse Sputnik V. Disa doza të kësaj vaksine Maqedonisë së Veriut i ja ka dhuruar Serbia. Ndjekim në vazhdim raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Në Maqedoninë e Veriut sot ka filluar vaksinimi qytetarëve me infrastrukturë kritike, të cilët janë më të ekspozuar ndaj virusit COVID-19 për shkak të kontakteve të shumta që kanë gjatë punës, siç janë forcat e sigurisë përkatësisht, punonjësit në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Armatës, gazetarët, shoferët e transportit publik, edukatorët në kopshtet për fëmijë, zjarfiksit e të tjerë. Vaksinimi zhvillohet në sallën sportive Boris Trajkovski në Shkup me 20.000 vaksinat ruse Sputnik të dhuruara nga Serbia. Nga dikastiri shëndetësisë kanë bërë të ditur se për çdo ditë pritet të vaksinohen rreth 4.000 persona për të arritur më vonë realizimi i planit që brenda një dite të mund të sigurohen rreth 7.000 termine për vaksinim. Sot nuk ishte asnjë problem në procesin e vaksinimit. Për të vaksinuar kjo kategori duhet të lajmërohen tek mjeku am dhe nga aty të marrin rekomandim nëse mund ose jo të vaksinohen, ka deklaruar Sabi Nastarova nga Instituti i Shëndetit Publik në Shkup. Ndërkaq Ilir Luma Mjeka për Radio Evropa e Lirë thotë se është në rritje numri i pacientëve që kërkojnë të regjistrohen për të vaksinuar, veçanërisht grupet e rrezikuara.
Tek populata ka filluar edhe të shfaqet një interesim pak më i madh kërshi vaksinim. Dhe po që se evitohen gjitha ato dyshimet që u shfaqen ndaj disa vakcinave, si që isha jo me AstraZeneca dhe që ma vonë Organizata Botnore e Shëndetësisë e hudhi poshtë si të pavërtet se AstraZeneca shkakton probleme tek numri i madh i qytetarëve të vaksinuar. Tani kujtoj se me arritjen e dozave të mjaftueshme të vaksinave, spaku në vendin ton, pra në Maqedoni, do të rritet numri i atyreve që do të kenë interesim për të vaksinuar dhe për të mbrojtur nga sëmundja e COVID-19.
Të hënën edhe presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka bërë të ditur se ai personalisht është regjistruar në aplikacionin online për të vaksinuar. Ai ka theksuar se do të vaksinohet me vaksinën e cila do të jetë në dispozicion në momentin që do t'i vijë rradha, duke theksuar se qytetarët duhet të hiqin çdo frikë për sa i përket sigurisë së vaksinave. Kuptohet se do të vaksinohem me atë vaksinë e cila do të jetë në dispozicion. Këtë e them pasi ekzistojnë lloje të ndryshme të kontroversiteteve për vaksinat dhe mund t'ju siguroj se gjithçka që është e miratuar në vendin ton nga autoritetet kompetente është e verifikuar. Të gjitha vaksinat që janë importuar dhe aplikohen tek qytetarët tan janë 100% të kontrolluara, sikurse të vaksinoheni në cilindo shtet evropian, ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Do theksuar se në aplikacionin Vaksinacia MK për të vaksinuar për momentin presin rreth 130.000 qytetarë, të cilët kanë aplikuar, ndërkohë që tashmë janë vaksinuar mbi 9.000 punonjës të shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zëvendës kryeministri i Jordanisë Ayman Safadi tha se ish princi i kurorës Hamza ka qenë në lidhje me palë të huaja për të destabilizuar mbretërinë. Princi, i cili e mohoi komplotin, tha se po mbahet nën arrest shtëpiak. Edhe 16 persona të tjerë u arrestuan në fundjavë nën akuzat për kërcënimin e sigurisë në Jordani. Holstit në vazhdim. Ish princi i kurorës i Jordanis akuzohet për përpjekje për të mobilizuar udhëhecit fisnor kundër qeverisë, tha zëvendës kryeministri i këtij vendi Ayman Safadi. Princi Hamza bin Hussein punoi me palë të huaja për të destabilizuar shtetin, tha ai. Princi më herët dërgoi dy video në BBC duke pretenduar se po mbahet nën arrest shtëpiak. Ai mohoi komplotin, por akuzoi udhëhecit e Jordanisë për korrupsion dhe pazotësi. 16 persona përfshirë një ish këshilltar të mbretit të Jordanisë Abdullah dhe një antar tjetër të familjes mbretërore u arrestuan në fundjavë nën akuzat për kërcënim të sigurisë. Në videot e tij, princi Hamza, gjysmë vllai i mbretit, tha se i është thënë se nuk mund të dalë jashtë ose të komunikojë me njerëz. Nëna e tij, mbretëresha Nur, tha se ajo po lutet për, siç u shpreh, viktima të pafajshme të shpifjeve të liga. Zëvendës kryeministri Safadi tha se princi Hamza ka përdorur videot për të shtrembruar faktet dhe për të nxitur ndjeshmërinë. Ai tha në një konferencë për media se princi kishte lidhje me palët e huaja për destabilizimin e vendit dhe se ishte monitoruar për disa kohë. Safadi tha se princi ka bërë përpjekje të mobilizojë udhëhecit e klaneve kundër qeverisë, por se komploti është parandaluar. Safadi po ashtu tha se një burr që kishte lidhje me shërbimet e huaja të sigurisë i kishte ofruar gruas së princit Hamza, princeshës Basma, një fluturim jashtë Jordanisë. Ai nuk specifikoi se cili shërbim i huaj i sigurisë është i përfshirë. Safadi tha se zyrtarët kanë bërë përpjekje ta dekurajojnë princin dhe të mos ndërmarrin veprime ligjore kundër tij, por se princi e ka marrë negativisht këtë kërkesë. Ai tha se dialogu është duke vazhduar. Fuqit rajonale përfshirë Egjiptin, Turqinë, Arabinë Saudite, shprehin mbështetje për mbretin Abdullah pas operacionit. Shtetet e Bashkuara, të cilat janë aleate me Jordaninë në fushatën e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik, e përshkruan monarkun si partner kryesor që ka mbështetjen e tyre të plotë. Princi Hamza është djali i madh i mbretit të ndjer Hussein. Ai është emëruar princi kurorës i Jordanisë në vitin 1999. Dhe ishte i preferuar i mbretit Hussein, i cili shpesh e quante publikisht drite syve të mi. Me gjitha të, a është parë si i papërvoj për të emruar pasardës në kohën e vdekjes të mbretit Hussein. Gjysmë me vllajit i imat, Abdullah është ngjitur në front dhe i ka hequr Hamzës titullin e princit të kurorës në vitin 2004, duke ja dhënë atë djalit të ti. Ky veprim ishte parë si goditje për mbretëreshën Nur, e cila kishte shpresuar ta shihte djalin e saj të madh të bëhej mbret.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës raportoi të hënën për 11 viktima dhe 512 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 4718 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 524 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Qeveria e Kosovës mori sot vendim për masat të reja për frenimin në përhapjes së koronavirusit. Masat përfshin ndalimin e qarkullimit të qytetarëve nga ora 22 deri në 5 përveç në raste urgjente. Gjithashtu institucionet publike dhe private të arsimit para universitar do të kalojnë në online nga 12 deri më 18 prill, ndërsa ato universitare nga 6 deri më 18 prill. Sipas njoftimit, shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 6 prill deri më datë 18 prill. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka pranuar informacione se eshtrat e zhvarrosura vitin e kaluar nga një varrezë masive në Kishevak të Serbisë që më pas janë dërguar për analizë të ADN-s, ku përkasin viktimave të luftës në Kosovë. Deri më tani ka dy identifikime të reja për të cilat jemi në komunikim me familjet e personave të identifikuar, tha Kurti përmes një postimi në Facebook, derisa përkujtoi masakrat e Kralanit dhe Rezalles në 22 vjetorin e tyre. Gërmimet në varrezën masive të Kishevakut pranë në Rashkës janë bërë në fund të vitit të kaluar. Atje janë gjetur mbetjet mortore të 4-5 personave. Ato bota autoritetet kanë thënë se kërkimet në Kishevak do të vazhdojnë në vitin 2021 pasi të përmirësohen kushtet e motit. Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina tha se distancohet nga deklarata individuale e Ardian Kastratit, profesor asistent në Fakultetin Filozofik të UPS. Një ditë më herët, Kastrati përmes një shkrimi në Facebook ka përshkruar pamjen fizike të një gruaje të shëndosh. Kastrati ka thënë se shkrimi është një satire shkrimtarit Faik Konica, por në mediat sociale është interpretuar gjerësisht si gjuhë pyese ndaj presidentes porsa zgjedhur të Kosovës, Vjosa Osmani. Përmes një komunikate për media, Universiteti Prishtinës tha se dënon fuqishëm gjuhën e përdorur denigruese dhe se do ta trajtojë rastin në fjalë në përputhje me ligjet në fuqi. Të hënën në Prishtinë ka pasur edhe një protestë të shoqërisë civile me kërkesat për largimin e Kastratit nga Universiteti i Prishtinës. Kryeministri i Malit të Zi Zdravko Krivokapić propozoi shkarkimin e ministrit të drejtësisë në këtë vend, Vladimir Leposavić, për shkak të qëndrimit të tij ndaj gjenocidit në Srebrenicë. Në një konferencë e arsyeshme për gazetar, Krivokapić tha se ka dërguar këtë propozim në parlamentin e Malit të Zi. Gjatë një seance parlamentare me 26 mars, Leposavić ka thënë se është i gatshëm të pranojë se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid, kur një gjë e tillë të vërtetohet padyshime. Me këtë deklarata i ka sfiduar edhe legitimitetin e gjykatës së Hagës për ish Jugoslavinë, e cila ka konstatuar se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid. India regjistroi të hënën rekord të rasteve ditore me koronavirus, 103.588. Është vendi i parë pas Shteteve të Bashkuara që shënon mbi 100.000 raste të reja në një ditë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri total i të infektuarve në Indi ka arritur tani në 12.6 milion. Më shumë kanë vetëm Shqipëria dhe Brazili. India, megjithatë, vazhdon të ketë një nga nivelet më të ulta të vdekshmërisë në botë. Të hënën u raportuan 478 viktima nga koronavirusit, të cilat e çojnë në 165.101 numrin total të tyre. Shteti më i goditur në Indi është Maharashtra, i cili nga sot do të mbyllë qendra tregtare, kinemat, restorante dhe baret në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 70 njerëz humbën jetën si pasojë e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dheut që shkaktuan shirat në Indonezi dhe Timorin Lindor. Zëdhënësi e Agjencisë Indoneziane të Zbutjes së Katastrofave, Raditya Djati, tha se 55 vet kanë vdekur në Indonezi, ndërsa mbi 40 të tjerë janë ende të zhdukur. Këto shifra patjetër se do të ndryshojnë, paralajmëroi ai. Balta dhe moti ekstrem janë bërë një sfidë serioze dhe mbeturinat e grumbulluara po i pengojnë ekipet e kërkimit dhe shpëtimit, tha Djati për situatën në Indonezi. Në Timurin Lindor, autoritetet thanë se së paku 21 njerëz humbën jetën. Shumë nga viktimat besohet të jenë nga kryeqyteti i vendit Dili. Turqia tha se ka arrestuar 10 admiral të pensionuar, të cilët kanë nënshkruar një letër të hapur duke pohuar rëndësinë e konventës Montre për sigurinë turke. Kjo konvent është krijuar për të parandaluar militarizimin e detit të zi. Letra hapur e nënshkruar nga 104 ish pjesëtar të rangut të lartë të marinës është dënuar nga zyrtarët turq, të cilët e shohin si sfidim të drejtë për drejtë të qeverisë nga ana e ushtrisë. Zëdhënësi presidencial Ibrahim Kalin tha se letra përmban shenja dalluese të një komploti ushtarak për të përmbysur qeverinë. Muajin e kaluar Turqia ka miratuar një plan për të ndërtuar një kanal të madh që lidh detin e Zi në veri të Stambollit me detin Marmara në jug. Një zyrtar turk ka thënë se ai nuk do të mbulohet nga konventa Montre. Tam bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsëritni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Maher Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.